เรากลับมาภาคที่2ช่วงที่2ช่วงหลัง มีถามเข้ามาเป็นแฟนประจำมั้ยเนี่ยแฟนคลับเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ยังถามมาแต่ถามมันหนักด้วยนะถามมาแหมเป็นธรรมะที่หนักๆจะยากด้วยนะแต่บอกไว้แล้วว่าจะตอบผู้ที่ตอบถามมาสดๆตอนนี้จะบอกไว้แล้วว่าจะตอบก็ขออภัยผู้ที่บอกไว้แล้วคราวที่แล้วเจ้านครสวรรค์คราวที่แล้วก็ว่าจะตอบเป็นเจ้าแรกในคราวที่แล้วว่าค้างมาอย่าโกรธกันนะขออภัยเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวพยายามจะให้ถึงคิดว่าเอานะต้องดูก่อนนี่ยังไม่มากหรอกมีอยู่สองเจ้าจะแม้ทำมาจังเลยนี่คนนี้สามสี่ข้อคนนี้แปดข้ คุณบุญเลิศมาจากพัทลุงคนนี้ขาประจำนะติดตามฟังอยู่อยากจะให้บอกความหมายเอาละบอกไม่ต้องละเอียดนักนะสั้นๆกันแล้วกันนะหนึ่งรติสองราคะสามอิจฉาสี่มหิจฉาห้าปาปิจฉาหกโลภะเจ็ดอภิชาแปดอภิชาวิสมะโลภะมันเป็นพยัญชนะเป็นศัพท์ที่บอกถึงกิเลสทั้งนั้นพวกนี้นะกิเลสทั้งมวลโดยทั้งแปดตัวนี่นะรติแปลว่าความชอบรตินะแปลว่ารติก็ลักษณะความชอบลักษณะกามราคะสองราคะก็คือกามลักษณะกามลักษณะความชอบความใคร่อยากไปทางกามสุขนะรติราคะนี่ทางกามสุขถ้าโทสะเนี่ยมันจะไปทางสายทางโทสะทางพยาบาทอันนี้มาทางกามรติก็ดีราคะก็ดีอิจฉานี่ไปในสายทางโทสะริษยามหิจฉาก็คือมหาอิจฉาเป็นความรู้สึกที่จะท่านก็แปลความอิจฉากับอิสานี่คล้ายกันอิจฉาจริงๆเนี่ยโดยภาษาบาลีแปลว่าความต้องการสามัญแต่เขาไปแปลเหมือนอิสามันออกสำเนียงคล้ายกันอิสาสอเสือสองตัวนี่แปลว่าริษยาเป็นภาษาไทยเราจะเข้าใจชัดขึ้นที่จริงริษยาก็เป็นภาษามาจากสันสกฤตริษยาแต่ถ้ามันไปเป็นภาษาสันสกฤตจะเข้าใจชัดอิสาแต่ถ้าอิจฉาแล้วไปแปลมันเหมือนกับอิสาก็ไม่ทีเดียวนะส่วนอิมหิจฉานั่นก็คือมันใหญ่นะมันเป็นอาการของอิจฉานั่นแหละใหญ่ปาปิจฉาก็บาปเป็นความต้องการในเชิงบาปในทางบาปมหิจฉาก็ต้องการในสภาพที่มันหนักมันมากมหิจฉาปาปิจฉาก็มันต้องการไปในทางไม่ดีบาปปาปิจฉาโลภะอัตมาขออธิบายโลภะกับราคะต่างกันอย่างไรสองอันนี้ราคะคือเชิงใคร่ไปในกามสุขส่วนโลภะนั้นใครต้องการมาทุกประตูยาโอราริกะอัตตาต้องการทุกอย่างต้องการลาภต้องการยศต้องการสรรเสริญต้องการสุขก็ด้วยโลภเนี่ยโลภะนี่หมดทุกอย่างเป็นความต้องการทุกอย่างสุราคะนั้นเน้นไปในทางเสพรสในทางเสพรสราคะไปทางกามทางเสพรสใครอยากไปในเชิงเสพรสส่วนโลภะเนี่ยเป็นความต้องการรวมมาเป็นของตกของกูทั้งนั้นน่ะอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้อะไรมาสมใจก็เป็นสุขเป็นอะไรไปอยากได้ยศได้ศักดิ์อยากได้อะไรก็แล้วแต่โลภะโลภสารพัดโลภนะอภิชฌาตัวที่7อภิชฌาก็แปลว่าความเพ่งอยากได้อยู่นั่นแหละอภิชฌาวิสมะโลภะก็คือต่อภาษาย้ำก็ไปยิ่งใหญ่เลยนะอภิชฌาวิสมะโลภะความต้องการโลภะความต้องการคือความใคร่อยากความกระหายกระสันมากมายหนักเข้าไปอีกคือเป็นภาษาของตัวกิเลสที่มีลักษณะที่ละเอียดถ้าจะอธิบายแล้วก็ต้องมาเทียบเคียงกันแต่ละตัวต้องใช้เวลาเช่นอาตมาอธิบายคำว่ากิเลสตัณหาอุปาทานมันต่างกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีความหมายคนละระดับ อธิบายแล้วลักษณะของโทสะพยาบาทอุปนาหะอะไรนี่เป็นต้นมันมีความต่างกันอย่างไรนะมีโกฏะนะมีโทสะโกฏะมีโทสะพยาบาทโกฏะอุปนาหะอย่างนี้เป็นต้นมันมีลักษณะต่างกันอย่างไรมีนัยยะลึกต่างกันอย่างไรอาตมาก็เคยอธิบายวันนี้ไม่เจตนาจะอธิบายมันละเอียดนะก็ค่อยว่าไปผ่านไปมาหลังเพราะฉะนั้นทั้ง8ตัวเนี่ยเป็นลักษณะของกิเลสและเราจะไม่รู้ชื่อมันก็ตามเราจะรู้อาการดิงคะนิมิตจะรู้ลักษณะของมันอ้อในเชิงตระกูลราคะมูลอันนี้ตระกูลโทสะมูลตระกูลโทสะอันนี้ตระกูลโลภะอันนี้ตระกูลโทสะอันนี้โมหะมูลตระกูลโมหะเราจะรู้ตระกูลมันหยาบกลางละเอียดไปจนถึงเล็กละเอียดทุลีละอองนะเราก็จะเข้าใจนี่ของคุณบุญเลิศตอบไปแล้วต่อมาของคุณอะไรไม่บอกชื่อมาจากอ้อของพระอันนี้ของพระนะเนี่ยมาจากกำแพงเพชร1นิวรณ์5ต่างหรือเหมือนกับราคะโทสะโมหะอย่างไรไม่ต่างแจกละเอียดนิวรณ์5แจกละเอียดไปจากราคะโทสะโมหะนั่นเองถ้าโมหะก็คือหมายความว่าเราไม่รู้แล้วเราหลงหลุดยังไงก็แล้วแต่ก็คือตัววิจิกิจฉาส่วนราคะโทสะนั้นก็คือตัวกามพยาบาทแจกเป็นกามพยาบาททีนมิทะกับอุทธัจกุกกุจจะก็แจกไปเป็น2อย่างอย่างนึงมันทึมอย่างนึงมันกระจายถ้าจะแจกเป็นพยายามจะอธิบายให้มันเข้าพวกกันนะทีนมิทะก็คล้ายๆกับราคะนะอุทธัจจะก็คล้ายๆกับโทสะเรียกว่าพวกอารวาสพวกอารวาสพวกราคะนี่พวกคุ้มนิ่งโลกกอดสะสมเข้ามาหาตัวทีนมิทะพวกกระจุกพวกเกาะกลุ่มส่วนอุทธัจจะพวกทำลายกระจายถ้าจะอธิบายถึงสภาวะละเอียดมันจะเป็นอย่างนั้นทั้งจิตตังวิจิตตังจิตตังเป็นต้นก็จัดขมูสองหมู่อย่างนี้แหละนะถ้าจะอธิบายว่าเหมือนกันก็เหมือนกันแต่แจกละเอียดต่างกันไปเท่านั้นสองถ้าจิตมีอารมณ์สุขและทุกข์ซึ่งเป็นฝ่ายเคหสิตะเราจะต้องลดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์แต่ถ้าจิตมีอารมณ์เป็นสภาพเคหสิตะอุเบกขาเราจะต้องล้างกิเลสด้วยไหมหรือไม่ต้องล้างถ้าเราล้างนะถ้าเราล้างกิเลสราคะโทสะเป็นเคหสิตะเราล้างกิเลสราคะโทสะหรือกิเลสถ้าเป็นเคหสิตะหรือเป็นแบ่งเป็นเคหสิตะแบ่งเป็นเนคขมสิตะเป็นเวทนาแล้วท่านจะไม่เรียกทุกข์ไม่เรียกสุขท่านจะเรียกโทมนัสโสมนัสนะเรียกโทมนัสเพราะมันเป็นเรื่องข้างใน ก็นั่นแหละก็สุขก็ทุกข์นั่นแหละและอีกอันนึงก็อุเบกขานะทีนี้อุเบกขาของเคหสิตะนั้นมันก็เกิดโดยมันโมหะหรือมันอวิชชามันเกิดด้วยความไม่รู้มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันก็เฉยไปอย่างไม่รู้เรื่องจะบอกว่าถามว่าถ้าจิตอารมณ์มันเป็นอุเบกขาเคหสิตะนั้นจะต้องล้างไหมถ้าล้างกิเลสของราคะโทสะสองตัวตระกูลหลักล้างไปแล้วโมหะมันจะหมดไปตามหรืออุเบกขามันจะมาถึงตรงศูนย์อุเบกขาเคหสิตะอุเบกขามันเกิดโดยธรรมชาติมันเกิดโดยเฉยๆกลางๆเป็นตามชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งมันไม่เจตนามันไม่มีอะไรมันไม่มีอารมณ์จะมาปรุงมันก็เกหสิตะอุเบกขาไปซึ่งมันเป็นโลกๆอุเบกขาเฉยๆแบบโลกๆไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันหรอกแต่จัดการเป็นแบบเนกขัมมะเสียเมื่อหมดราคะโทสะหรือโสมนัสโทมนัสไปอยู่อุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาก็จะเป็นอุเบกขาแบบเนกขัมมะโดยที่จะรู้ว่าอุเบกขาเนกขัมมะฉะนั้น ต่างกันกับอุเบกขาเคหะจิตตะเพราะเคหะจิตตะมันเฉยเด๋อมันวางเฉยมันไม่รู้เรื่องมันไม่เป็นอะไรมันไม่มีรถไปครั้งๆคราวๆแต่อุเบกขานี่เป็นอุเบกขาที่เจตนาปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งมันเกิดอาการที่อุเบกขาได้แล้วมันจะเที่ยงแท้มั่นคงถ้าอุเบกขาของเคหจิตตามันไม่มั่นคงบางทีมันก็เกิดอยากใหม่ทุกใหม่สุขใหม่วนเวียนมันเคยจบอุเบกขาเป็นครั้งๆคราวๆตามประสาของอารมณ์นะของเคหจิตตาแต่ของอุเบกขาของเนกขัมมจิตตานั้นมันจะเที่ยงแท้เป็นนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังคุปังเลยมันจะเป็นอุเบกขาที่เราจะมีญาณปัญญารู้เลยว่าเนกขัมมสิตะอุเบกขากับเนกไม่ใช่เนกเคหสิตะอุเบกขามันจะต่างกันอย่างไรเราจะรู้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองด้วยตนนะ 3. เพราะอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพนะเพราะอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพอยากให้ท่านช่วยอธิบายลักษณะของภพซึ่งเป็นกามภพรูปภพอรูปภพว่ามีลักษณะอาการสภาพเป็นอย่างไรอุปทานเป็นความติดยึดเอาไว้อาการจิตของเรามันเป็นตัวกิเลสหรือตัวตัณหาหรือมันบทแสดงบทบาทมันเป็นตัณหาเมื่อมันไม่เป็นบทบาทมันก็เป็นกามุปาทานอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันแสดงตัวมันก็เป็นกามตัณหานะมันก็ยึดของมันอยู่งั้นน่ะยึดสภาพนั้นไว้สภาพท่านลีลาที่ความละเอียดของมันอาตมาผมนะต้องพูดผมวันนี้พูดกับพระผมอธิบายไปแล้วนะว่าอุปทานมันคือตัวพลังงานศักดิ์ส่วนพลีลาออกมาเป็นพลังงานจลนะหรือพลังงานจนมันคือตัณหามันยึดเข้าไปเป็นถ้ามันยึดในกามมันก็เป็นกามุปาทานมันเกิดบทบาทเป็นลีลาขึ้นมามันก็เป็นกามตัณหาทีนี้ถามว่าอธิบายว่าอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพก็เพราะมันมีไม่หายมันอุปทานมันยึดมาไม่หมดไม่ล้างทีนึงเวลาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราล้างที่ตัณหามันก็เหมือนตัวเดียวกันกับอุปทานนี่แหละล้างตัณหาลดลงไปเรื่อยๆๆๆอุปทานก็ลดลงไปเรื่อยๆๆถ้าตัณหาล้างหมดอุปทานก็หมดภพก็หมดภพหมดชาติที่จะเกิดโดยโลกียภพโลกียภพดับถ้าล้างตัณหาหมดอุปทานหมดภพหมดถ้าล้างตัณหาไม่หมดอุปทานก็ยังเหลืออยู่ภพก็ยังเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นเพราะอุปทานมันมีภพมันก็ยังมีถ้าอุปทานหมดภพมันหมดภพหมดชาติมันก็หมดไม่เกิดเพราะงั้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสหมดเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นในปฏิจจสมุปบาทจึงล้างตัณหาเป็นตัวหลักมีเวทนาอ่านเหตุเวทนาในเวทนาจับตัวตัณหาเพราะตัณหาจะเป็นตัวอ่านได้ง่ายอุปทานอ่านยากเพราะมันนิ่งๆแต่มันเป็นต้นตอนะมันเป็นต้นตอคุณยึดคุณติคุณอุปทานคุณยึดมันไม่ปล่อยอยู่งั้นน่ะอุปทานมันมีความหมายว่ามันเกาะติดแน่นอยู่ตัณหามันก็คือยางท่านแปลเป็นภาษาไทยว่ายางเหนียวมันมีลีลายึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ณหานี่แหละแล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปภพคืออะไรขยายความความว่าภพให้ฟังอีกนิดนึงภพคือแดนแห่งกิเลสตัณหาอยู่จิตวิญญาณเองจริงๆนั้นอาศัยภพได้เมื่อเกิดปัญญาเกิดล้างกิเลสเช่นในนี่ถามไปถึงรูปภพรูปภพแต่ค่อยอธิบายอีกทีนึงกามภพรูปภพรูปภพแต่ค่อยอธิบายอีกทีนึงเช่นโลกอบายเอาให้ชัดๆโลกเราไปติดเหล้าหรือติดบุหรี่มันก็จะเป็นกิเลสอยู่ในภพนั้นภพบุหรี่ภพเหล้าเป็นเรียกว่าภพอบายภพชั่วภพนรกทีนี้เมื่อเราล้างกิเลสล้างตัณหาดับมันดับมันดับมันดับมันตัณหา ตัณหาหมดเมื่อตัณหาดับอุปทานหมดไอ้ภพที่จะให้เกิดกิเลสตัวนี้มันก็ไม่มีแดนที่จะกิเลสนี้อาศัยก็ไม่มีเพราะมันเนื่องกันมันต่อกันมันเป็นอันเดียวกันที่จริงน่ะภพมันก็คือสมมุติอันนึงเรียกว่าแดนที่เป็นที่อยู่แต่มันมีที่อยู่หรอกเมื่อมันไม่มีตัวตนที่อยู่มันก็ไม่มีตัวตนของกิเลสมันไม่มีที่อยู่มันก็ไม่มีแต่จิตวิญญาณมีจิตวิญญาณสะอาดภพแห่งความสะอาดเรียกว่าวิภวภพภพที่ไม่มีภพไม่มีภพอะไรไม่มีภพของเหล้าความติดเหล้าอุปทานเหล้าความสุขความทุกข์ของเหล้าหรือของบุหรี่แต่ก่อนเป็นสุขเป็นทุกข์ของภพอบายภพสัตว์นรกพวกนี้สัตว์นรกที่นี้ตายกิเลสมันตายเพราะกิเลสเป็นสัตว์นรกมันตายไม่ฟื้นเลยตายไม่เหลือเชื้อไม่มีเชื้อเลยไม่มีเลยเพราะเมื่อมันไม่มีแดนมันก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีแดนมันก็ไม่มีนี่พยายามอธิบายเป็นภาษาคนภาษาไทยชัดๆง่ายๆเอาสภาวะมาฉีกชี้ให้ฟังนะมันก็ดับพบดับเพราะฉะนั้นโสกปริวัฏปัตติเทวทุกขังไม่มีหมดเลยตัณหาจึงเป็นตัวกลางของปฏิจจสมุปบาทจัดการที่ตัณหาถึงเป็นสมุทัยพอระดับสมุทัยนี่ได้หมดทุกอย่างเป็นกระพรวนหมดเลยสุดท้ายเมื่อตัณหาดับมีเวทนาไหมคนพระอรหันต์มีเวทนาไหมมีความรู้สึกมีอารมณ์มีแต่เป็นอารมณ์นิพพานนิพพานไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายทำงานอยู่ธรรมดาสัมผัสกับเหล้าสัมผัสกับบุหรี่ก็สัมผัสไปสิจิตนิพพานบางกลางเฉยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอย่างนี้เป็นต้นนี่อารมณ์นิพพานมีอารมณ์ไหมมีเวทนาไม่มีเวทนานิพพานมีนามรูปไหมมีสัมผัสมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีโอ๊ยเอามาใส่ตรงไหนน่ะเมื่อกี้นี่ใหม่นี่ขออภัยเผลอๆไปโอ้มาจากอันไหนอ่ะลืมไปแล้วรวมๆข้างหลังนั่นแหละมันหลังหลายหลังนี่โอ้สองสามใบเอ้าเอ๊ะอันไหนเอ้าไม่เป็นไรสับสนฟังดีๆเจาะลึกฝึกธรรมเนี่ยอธิบายละเอียดคนที่ตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้อธิบายก็อยากอธิบายนะเพราะว่ามันไม่ให้มันดีอย่างเดียวมันละเอียดแล้วมันสุดยอดเลยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้รู้เถอะขอให้ถึงเถอะนะเพราะงั้นในปฏิจจสมุปบาทพอถึงพอถึงตัณหาดับตัณหาแล้วนี่ขบวนทั้งหมดนี่จบมีอายตนะมีผัสสะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายยังมีพระอรหันต์นี่เป็นต้นหรือเราเป็นอรหัตผลของโสดาบันเราดับเหล้าดับบุหรี่อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นไอ้โลกอบายโลกต่ำโลกนรกมันดับแล้วศูนย์แล้วไม่มีแล้วถอนอาสวะก็ได้โสดาบันก็ถอนอาสวะได้ถอนอาสวะโลกอบายติดอบายดับสนิทไม่เกิดอีกนะถอนอาสวะสิ้นได้เพราะงั้นเมื่อดับสิ้นแล้วตัณหาไม่มีมีผัสสะมีอายตนะสัมผัสก็สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้สัมผัสก็สัมผัสไปจิตมันไม่เกิดอีกจิตไม่มีกิเลสจิตมันเกิดแต่กิเลสมันไม่เกิดไม่ใช่จิตไม่เกิดจิตมันรับรู้เพราะฉะนั้นนามรูปก็รู้นามรู้รูปรู้จิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยอุเบกขาจิตของเราอากินจัญญาเจตนาจิตของเราอากาสาจิตของเราไม่มีกิเลสตรวจด้วย อรูปฌานก็ไม่มีด้วยรูปฌานก็อยู่ในฐานนิพพานฐานอุเบกขากลางเฉยนามรูปรู้จิตของเรารู้ฌานปัญญาเรารู้นามรูปของเราวิญญาณน่ะวิญญาณก็คือจิตวิญญาณสะอาดนั่นแหละสะอาดจากสิ่งที่เราฆ่าตายไปแล้วสังขารวิสังขารไม่มีอะไรไปปรุงกิเลสไม่ได้มาปรุงเลยวิชาไม่เอาวิชาแล้วไม่โง่แล้วไม่รู้แล้วรู้วิชารู้สังขารสังขารสะอาดวิสังขารจะปรุงจะแต่งก็เรื่องอะไรจะคิดนึกก็เข้าได้เป็นปุญญาภิสังขารหรือเป็นอเนญชาภิสังขารสังขารที่ไม่หวั่นไหวมันมาแตะมากระทบมากระแทกงั้นก็เฉยไม่หวั่นไหวอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์มีสังขารไม่มี แต่สังขารเป็นวิสังขารมีวิญญาณไม่มีเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์สะอาดมีนามรูปไหมมีมีอายตนะไหมมีมีผัสสะไม่มีมีเวทนาไหมมีเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์อารมณ์นิพพานมีตัณหาไหมไม่มีมีอุปทานไหมไม่มีมีภพไหมไม่มีมีทุกขโทมนัสปริเทวะทุกขโทมนัสโสกะทุกขะไม่มีจากตัณหาลงไปหาปลายจบไม่มีสำหรับพระอริยะที่เป็นพระอรหันต์หรือได้อรหัตผลยังเป็นๆอยู่ยังไม่ปรินิพพานมีสภาพอย่างนี้นี่คือปฏิจจสมุปบาทนะทีนี้อรูปประพบกามประพบรูปประพบรูปประพบคือกามประพบท่านตัดเอาตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกามคุณ5เป็นภพข้างนอกรูปประพบกับอรูปประพบถือว่าเป็นภพข้างในเรียกว่าภวะภพเพราะฉะนั้นพวกชาวนั่งสมาธิหลับตานี่ไปสร้างรูปประพบสร้างอรูปประพบสร้างรูปประพบเรียกมันว่ารูปฌานสร้างอรูปภพเรียกว่าอรูปฌานเป็นภพอยู่ทั้งสิ้นฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นพวกนั่งสมาธิหลับตานี่ไม่ได้หมดภพเลยเพราะเขาไม่รู้จักตัณหาเขาไม่มีปฏิจจสมุปบาทเขาไม่มีมรรคองค์8เขาไม่มีวิชชา8เขาไม่มีเจโตปริยญาณเขาไม่มีวิปัสสนาญาณเขาไม่มีมโนมยิทธิไม่มีอิทธิวิธีไม่มีทิพโสไม่มีเจโตปริยญาณแม้แต่จะตรวจสอบด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคายญาณเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไปสร้างภพนั่งฤาษีหลับตานี่ส่วนมากสร้างภพแล้วก็ไปหลงอยู่ในภพนั้นเป็นส่วนใหญ่เหมือนอาลานดาบทเหมือนอุทกดาบทไปหลงตั้งแต่อุเบกขากลางๆว่างๆเฉยๆว่างๆไม่เกิดสามารถอ่านได้ในอารมณ์ในภพอารมณ์ในภวังค์เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างก็เป็นรูปประพบปั้นเป็นรูปเป็นลีลาไม่มีรูปไม่มีร่างเลยเป็นแต่อารมณ์เป็นกลางๆเป็นอรูปนั่นคือภพที่ว่างเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารูปประพบก็คือภพที่คุณปั้นมันไม่มีอารมณ์ปรุงด้วยกามไม่ได้มีอารมณ์ปรุงด้วยถีนมิทธะไม่ได้ปรุงด้วยพยาบาทไม่ได้ปรุงอะไรก็ได้ในขณะที่นั่งสมาธิภวังค์เป็นอย่างนั้นแต่เป็นภพทั้งสิ้นเป็นรูปภพขั้นสูงไปถึงอรูปภพคุณก็ใสสว่างนิ่งพวกที่หลงส่วนมากนั้นได้อากาสานัญจายตนะแบบฤาษีโอ้โหความมันจะลักษณะของอุเบกขาไปหาอากาสานี่ถ้าใครเคยปฏิบัติแล้วจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันหลุดโลกมันขาดออกไปสู่อะไรสักอันหนึ่งแล้วว่างเลยนะอาการของความว่างในอากาสานี่มันว่างในช่วงแรกเนี่ยมันหลุดเพราะไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราด้วยซ้ำไปมีแต่ความรู้สึกว่าว่างบัดนั้นในขณะที่มีอารมณ์อย่างนั้นคืออากาสานัญจายตนะพอรู้ตัวเองว่าคือเราโอ้เราอยู่ในภพนี้เราอยู่ในสภาพว่างอันนี้นั่นคือวิญญาณัญจายตนะมีตัวตนของวิญญาณของเราขึ้นมาแล้วนี่คือสภาพของอรูปฌานแบบฤาษีระดับวิญญาณัญจายตนะเสร็จแล้วก็ยึดเอาวิญญาณนั้นเป็นเขาก็บอกว่าวิญญาอะไรวิญญาอนันโตอะไรวิญญาณอนันตังอนันโตโสติอะไรไม่ใช่วิญญาอนันตังวิญญาณันติอะไรเนี่ยยึดวิญญาณก็ยึดสภาพนั้นน่ะอยู่พวกหลงฤาษีนั่งหลับตานี่สายนั่งหลับตาสะกดจิตเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ในรูปภพรูปภพนี่ตกอยู่ตรงนี้แล้วหลงว่านิพพานทำไม่แข็งแรงก็ได้อาศัยนี้แม้ถ้าจะต่อไปแบบฤาษีอาลานดาบทหรือทศกดาบทก็ไปหากินจัญญาเจตนาว่าเอ้ามันยังรู้ตัวอากาสามันก็รู้ตัวมันรู้ว่างวิญญาณจารก็รู้ตัวเราเองเลยว่าเออเราอยู่ในโลกว่างอยู่ในภพที่ว่างเราอยู่ในภพที่ว่างอยู่มันอย่างนั้นแหละไม่รู้เลยเนื้อหนังมังสาไม่รู้นะไม่รู้ตัวหรอกตัดขาดจากร่างกายมันอยู่ในอารมณ์ของภวังค์อยู่อย่างนั้นแหละ เสร็จแล้วก็มีความรู้ที่เรียนมาว่าเอ๊ยยังมีความรู้อยู่เนี่ยมันยังไม่ดับนะไม่ใช่นิโรธไม่ใช่อาการไม่รู้มันยังมีมันรู้ว่ามันยังมีสุขดับไม่ให้รู้เขาก็ดับไม่รับรู้ดับก็เป็นอกิญญาญาตนะแท้จริงก็คือดับสัญญาดับเวทนาดับไม่ให้รับรู้ไม่ให้ได้กำหนดรู้ไม่ให้มีอารมณ์เวทนาคือไม่มีทั้งอารมณ์ไม่มีทั้งการกำหนดรู้อะไรดับเข้าไปก็เป็นอาลานดาบทอากิญจัญญายตนะภาคเพียรเข้าทำก็ได้ภพนี้เป็นภพอากิญจัญญตนะภพเป็นภพเสร็จแล้วอาราณาบทไม่มีความรู้เท่าอุทกดาบทอุทกดาบทบอกว่าถึงดับไปยังไงมันก็จะต้องฟื้นกลับขึ้นมารู้เพราะมันไม่ได้ดับอะไรจิตธาตุจิตมันต้องเกิดมาเป็นธรรมชาติธาตุรู้พอมันรู้ว่าปั๊บดับมันนี้มันก็เลยกลายเป็นสภาพมลำมะเลืองจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ดับมันรู้มันดับมันสุดท้ายอุทกดาบทจำนนอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นฌานที่8เป็นนิวัสญาณาสัญญายตนะฤาษีที่นั่งหลับในภพของฤาษีฌานฤาษีรูปภพอรูปฌานรูปภพอรูปภพจบอยู่ตรงนี้ไม่มีสัญญาเวทยิตานิโรธจะเรียกนิโรธก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นนิโรธอะไรมันดับจิตดับความรับรู้แต่มันเป็นภพไม่ใช่นิโรธอริยสัจไม่ใช่ทุกนิโรธอริยสัจไม่ได้รู้ทุกไม่ได้รู้เหตุแห่งทุกไม่ได้ดับเหตุแห่งทุกการนั่งฤาษีนั่งหลับตาไม่ได้รู้เหตุแห่งทุกหรอกทิ้งจิตทิ้งความรับรู้ไปสะกดจิตอยู่ที่พุทโธอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ที่กสิณดินน้ำลมไฟอยู่ที่กสิณพระพุทธรูปอยู่ที่ดวงแก้วใสๆอะไรก็ทิ้งไปจดจ่ออยู่ตรงนี้นิ่งเฉยว่างอยู่หยุดๆทิ้งลืมไปหมดทิ้งอะไรอื่นหมดเลยเฉยๆสร้างพบลงไปกับสิ่งที่เรากำหนดกสิณอยู่กับกสิณนั้นเท่านั้นเขาไม่ได้เรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ได้เรียนรู้เวทนา108เวทนา5เวทนา3อะไรอารมณ์สภาวะของจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนอย่างนี้ไม่ได้เรียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการสร้างรูปภพอรูปภพเข้าไปกามภพข้างนอกเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณ5แล้วไปก่อเป็นอารมณ์แล้วไปก่อเป็นทุกข์สุขส่วนรูปภพอรูปภพก็คือทิ้งข้างนอกเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็เป็นภพเป็นชาติส่วนมากก็คือพวกนั่งหลับตาเอาละตอบซะยาวข้อที่4ระหว่างสังขารและตัณหาในปฏิจจสมุปบาทต่างกันอย่างไรสังขารคืออารมณ์รวมของการปรุงแต่งตัณหาคือตัวเหตุตัวอาการของกิเลสมีกามตัณหาเพราะว่าตัณหาหรือวิภวตัณหาก็ตามวันนี้ไม่ได้อธิบายตัณหา3นะแล้วมันก็มีลีลางั้นมีบทบาทอย่างนั้นเรียกว่าอาการนิมิตมันเราสามารถมีญาณรู้มันปรุงแล้วปรุงเป็นสังขารสังขารคือองค์รวมทั้งหมดของความปรุงแต่งในจิตมันต่างกันอย่างนั้นระหว่างสังขารกับตัณหาในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเหมือนกันมันปรุงอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเอตอบแล้วแล้วก็เอาไปกองไว้ไหนนี่เราชักสับสนใหญ่ละอ้าวเอามาไว้ที่นี่แหมเราเองสับสนเองต่อมาต้องขออภัยผู้ที่ถามคำถามคราวที่แล้วแล้วพิมพ์คำถามไม่จบต้องขออภัยด้วยอ๋อมีการขออภัยขออนุญาตกราบเรียนพระท่านตอบขอตอบสดให้ในวันนี้เลยดังนี้กทม.2ข้อค่ะแล้วอันไหนแล้วแผ่นไหนแล้วนี่ตายเขียนมาไม่มาอันแผ่นเดียวกันเลยมาคนละชิ้นฮะสองข้อเมื่อกี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะแผ่นที่ต่อไปอ๋อที่ต่อมาบอกว่ากทม.มีบ้านพื้นที่ไม่มากนี่เหรอมีนางกวักจะได้ชื่นชมใบสวยๆปรากฏว่ามันนอนมากินกัดกินใบก็เลยจับนอนไปไว้ที่ต้นอื่นต่อไปแล้วคราวที่แล้วไปไว้ที่ต้นแล้วบอกว่าต้นอื่นมันไม่มีคำว่าอื่นมีคำว่าต้นเฉยๆอาตมาตอบไปแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อเอามาไว้ที่ต้นมันก็ตายขึ้นไป5ใบอาตมาก็ว่าตอบว่างั้นนะตอนนั้นน่ะถ้ามีอื่นก็เอาไปไว้ต้นอื่นก็เท่านั้นเองวันรุ่งขึ้นมันกลับมาอีกล่ะควรจะทํากับหนอนพวกนี้ยังไงดีครับจะไปทํายังไงมันล่ะมันก็หากินของมันหนอนมันก็ต้องหากินมันก็ใบไม้อันนั้นมันก็อาจจะชอบก็ได้ว่าแม่ใบนางกวักเนาะมันชอบวันรุ่งขึ้นมันกลับมาอีกควรทํายังไงกับหนอนพวกนี้ คุณก็ให้มันกินถ้าไม่ให้มันกินไม่สละนะคุณก็จัดการเอามันออกไปไว้ต้นอื่นต้นไกลๆไปเลยแล้วมันก็คงมาไม่ได้นะถ้ามันไกลหลายกิโลมันคงมาไม่ได้นะเอาไปไว้ต้นไกลๆมันก็มาดิเพราะมันชอบต้นนี้เนาะก็จะงั้นแหละนะมันก็เป็นธรรมชาติของเขาจะให้ตอบยังไงนะไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องโอ้โหมันเรื่องของโลกนี่ตอบยากนะเรื่องของโลกนี่มันไม่จบนะถ้าต้องตอบกิเลสตมายังพอตอบจบได้นะไอ้เรื่องพวกนี้ตอบไม่จบหรอกเนี่ยแม่ไปปลูกนางกวักนางกวักมันก็กวักหนอนมาดิปล่อยไปแล้วปลูกนางกวักข้อ2ว่าหากขณะที่เราประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำขณะนั้นเรามีสติอยู่กับตัวเองได้ตอบไปแล้วคิดป้องกันตัวว่าจะป้องกันอวัยวะสำคัญยังไงถามนี้มาแล้วตอบไปแล้วนะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมันตกที่คำว่าต้นนะมันขาดขออภัยได้ตอบไปแล้วซ้ำต่อมาโอ้คุณชินกรไกรลาดเนยนี่ถามมาคุณชินกรไกรลาดความรู้สึกที่เป็นเวทนาตามดูจิตจนได้อุเบกขาตามที่พ่อท่านอธิบายถามว่าถ้ายังมีสัญญาอยู่จะอุเบกขาได้ไหมครับต้องมีสัญญาสิมีสัญญาเดี๋ยวเขาอธิบายละเอียดถ้ายังมีสัญญาอยู่จะอธิบายจะอุเบกขาได้ไหมครับสัญญาตรงนี้กำหนดให้รู้อย่างเดียวจะเกิดสังขารไหมครับเป็นสองประเด็นแล้วจะดำเนินไปในขั้นตอนอย่างไรอีกครับโอ้สี่ประเด็น ความรู้สึกเป็นเวทนาเวทนาหมายถึงอารมณ์ที่มันเกิดแล้วอารมณ์อย่างที่ว่าเนี่ยก็แยกให้ฟังอยู่แล้วเวทนามีทั้ง108นะเราก็ตามวิจัยวิจัยไปพิจารณาก็วิจัยแยกแยกออกไปได้เป็นตีรณปริญญาแล้วมันจะมีความรู้ที่แบ่งแยกอะไรต่ออะไรออกไปได้เรื่อยๆทีนี้ที่ถามมาว่าตามดูจิตจนได้อุเบกขาได้อุเบกขา ยังไม่เข้าใจว่าไปสะกดจิตไปนั่งสมาธิจนกระทั่งจิตมันวางเฉยหรือว่าปฏิบัติแบบพุทธแบบลดกิเลสไปกิเลสไปรู้จักกิเลสแล้วก็ละตามลดกิเลสฆ่ากิเลสไปจนกระทั่งกิเลสหมดเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเราจะต้องมีสัญญาการกำหนดรู้และสัญญานี่จะสร้างเกิดปัญญาถ้าไม่มีตัวกำหนดรู้มันก็ไม่รู้อะไรนะในสัญญานี่นะแม้แต่ที่สุดการตรวจอุเบกขาเนี่ยตรวจได้ตรวจด้วยอากาสานัญจายตนะสัญญาตรวจด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาตรวจด้วยอากินจัญญายตนะสัญญาตรวจด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาในการกำหนดรู้ไปถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภพหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานมีการกำหนดรู้ทั้งสภาพเป็นภพสภาพเป็นฌานจนหลุดพ้นถึงขั้นสัญญาเวทยิตนิโรธจะต้องมีสภาวะต้องมีตัวสัญญากำหนดรู้อยู่ทั้งนั้นไม่ใช่รู้กำหนดให้รู้อยู่อย่างเดียวอันนี้เนี่ยอาตมาฟังแล้วเข้าใจได้รับการเรียนการสอนมาจากท่านทั้งหลายแหล่อาจารย์ทั้งหลายแหล่ชอบดูอยู่อย่างเดียวอย่ายกแวกอย่าวอกแวกมันเป็นฤาษีทั้งนั้นของพุทธเจ้านั้นจะมีจิตมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปเตจะมีจิตแววไวรู้ได้ละเอียดละออรู้ทุกอย่างรู้กิเลสแล้วลดกิเลสได้มันไม่ต้องนิ่งมันต้องไปบังคับบังคับไม่ต้องบังคับอันนี้นะสัญญากำหนดรู้อยู่อย่างเดียวกำหนดรู้อยู่อย่างเดียวนิ่งนิ่งนั่นแบบฤาษีสอนกันมาแบบสมถะนิ่งนิ่งนิ่งอยู่เฉยนิ่งให้ว่างที่สอนกันอยู่เนี่ยนะในโทรทัศน์ที่ท่านสอนกันก็มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งท่านสอนนิ่งว่างอยู่เฉยอย่างเดียวได้ทุกอย่างจะเกิดเองคือไม่ได้สอนอย่างที่อาตมาเลยคนละทางเลยคนละแนวเลยนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นฤาษีไม่ในสมาธิสี่แบบพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาเอามาสอนมาอธิบายเนี่ยไม่หรอกก็ไม่เหมือนกันเลยตั้งใจใหม่เพราะว่าการสอนมาเก่าๆที่ผิดพลาดตรงนี้พลาดมามากนานแล้วแก้ยากนะพยายามตั้งใจศึกษาตามต้นทางค่อยๆเบิกต้นทางปลายมันไปค่อยๆขยายมาเนี่ยกำลังเอาจิตแบบฤาษีมาสอนมาถามอาตมานะพยายามจะสัญญาตรงนี้กำหนดให้รู้อย่างเดียวจะเกิดสังขารไหมครับ กำหนดรู้แล้วกิเลสของคุณไม่ขึ้นมันก็ไม่มีสังขารไม่มีกิเลสเข้าไปสังขารไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าคุณฆ่ากิเลสไม่หมดกำหนดรู้กิเลสมันก็มาปรุงแต่งกิเลสคุณเรียกว่าสังขารนะจะดำเนินต่อขั้นตอนไปอย่างไรต้องเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายต้องให้ได้อย่างถูกต้องเป็นสมาธิแล้วจะไม่ถามมาอย่างนี้นะถ้าถามมาอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ค่อยจะรู้วิธีปฏิบัติได้ครบนะรู้วิธีปฏิบัติยังไม่ครบนะอ้าวนะติดตามไปติดตามดูเรื่อยๆนะรายการอาตมาอธิบายอื่นๆอีกเยอะนะในช่องFETV หรือช่องเพื่อแผ่นดินนี่เห็นหน้าอาตมาจนหน้าเบียร์แล้วนะตั้งแต่เช้าจนเย็นนะออกทุกวันวันละหลายช่องหลายตอนซ้ำไปซ้ำมาก็เยอะนะอ้าวตอนนี้มาจากขอนแก่นขอคำอธิบายจากพ่อท่านพอสังเกตครับทฤษฎีประชาธิปไตยแบบพุทธระบอบประชาธิปไตยแบบพุทธระบบประชาธิปไตยแบบพุทธมีความหมายอย่างไรบ้างครับโอ้มีกำกับด้วยว่าแบบพุทธนะแล้วเอาคำว่าทฤษฎีมาคำหนึ่งระบอบมาคำหนึ่งระบบมาคำหนึ่งมาต่อหางด้วยคำว่าประชาธิปไตยแบบพุทธนะถามมาสรุปแล้วก็คือประชาธิปไตยนั่นเองนะทฤษฎีก็แปลทฤษฎีแปลระบอบแปลระบบเท่านั้นแหละประชาธิปไตยแบบพุทธเอาตรงนี้ก่อนประชาธิปไตยแบบพุทธก็คือประชาธิปไตยที่จิตอริยะจิตของคนมีอริยะพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดนักประชาธิปไตยตอนนี้อาตมากำลังนี่ทำหนังสือนี่ถ้าได้อ่านแล้วก็จะเข้าใจหนังสือสาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่อาตมาเปิดเผยแจกแจงถึงพระพุทธเจ้านี่สุดยอดนักการเมืองสุดยอดนักประชาธิปไตยสุดยอดนักอิสระเสรีภาพท่านเป็นผู้ประกาศความอิสระเสรีภาพในยุคทาสในยุคพระพุทธองค์เลยนะ 2,500 กว่าปีในยุคทาสยุคสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณาญาสิทธิราชนี่คือพระเจ้าแผ่นดินนี่เจ้าของแคว้นนี่เป็นเจ้าของทุกอย่างหมดเลยแม้แต่นายทาสมีสิทธิเหนือนายทาสซ้อนเข้าไปอีกส่วนนายทาสก็มีสิทธิในบุคคลลูกทาสหรือพวกทาสของตัวเองทาสเหมือนก็ไม่ใช่คนไม่มีสิทธิอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านประกาศรับอิสระของท่านเลยถ้าใครมาบวชในวงของท่านนะมันมีในประวัติเลยในพระไตรปิฎกเล่ม9สามัญญผลสูตรข้อ100หรือไงเนี่ย100กับ101เนี่ยท่านถามพระเจ้าอาชาติศัตรูมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อธิบายเป็นเรื่อยๆๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงขั้นนี้แหละมันขยายความถึงขั้นพ้นธาตุถ้าเอามาของพระองค์มาบวชสรุปง่ายๆนะใช้ภาษาอาตมาอธิบายมาบวชจนกระทั่งได้มรรคได้ผลของพุทธเจ้าอยู่กับพุทธเจ้าแล้วเสร็จเป็นพระภิกษุเป็นสมณะของพุทธเจ้าถามว่าท่านจะมาดึงเอาอมานี่คืนไปไหมไปเป็นทาสอย่างเก่าไหมพระเจ้าเจ้าสรุปบอกโอ้ยไม่ต้องไม่จะต้องกราบที่ข้าพุทธเจ้าจะต้องกราบเคารพเขาต้องอุปถัมภ์คำชูต้องให้อาหารต้องคอยรุกรับนั่นคือความพ้นธาตุอิสระเสรีภาพอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ชาวไร่ชาวนาท่านก็ถามอีกในข้อ101เป็นไงนี่ข้อ100ทั่วในหนูเหมือนได้ถามอมาตย์พอข้อ101แล้วถามถึงบอกชาวไร่ชาวนาของพระองค์น่ะคงเป็นเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่คนทุกคนก็เป็นสมุนนายศรีราชก็เป็นของท่านทั้งนั้นท่านก็บอกไม่เหมือนกันโอ้ต้องกราบเคารพเขาก็มาอย่างนี้ได้แสดงว่าในยุคโนนี่สมบูรณาญาสิทธิราชเจ้าของสิทธิทั้งมวลเลยเป็นใหญ่ก็ต้องยอมยกให้พระพุทธเจ้าเหมือนรัฐอิสระถ้าเข้ามาอยู่ในลัทธิของพระพุทธเจ้าปั๊บทุกอย่างคนเหล่านั้นหมดหลุดความเป็นทาสมีอิสระเสรีภาพสมบูรณ์พร้อมกันนั้นมีประชาธิปไตยมีศักดิ์ศรีเท่ากัน1คะแนน1เสียงเท่ากันหมดเลยพอเป็นพระแล้วนี่เป็นนั่งประชุมองค์1คะแนนเสียงโหวตมาเป็นเท่ากันหมดเลยถ้าเข้าไปในที่องค์ประชุมท่านก็1คะแนน1เสียงมีสิทธิเท่ากันท่านเอาพระอุบาลีมาบวชก่อนเป็นต้นพระอุบาลีนี่เป็นกระบอกเป็นช่างตัดผม เอามาบวชท่านจับบวชก่อนพระพุทธเจ้าท่านมาบวชพร้อมกัน5รูปมีเจ้าชายมาเจ้าชายอานนท์เจ้าชายอนุรุทธ์เจ้าชายภัททิยะอะไรต่างๆมาอุบาลีมาด้วยพระพุทธเจ้าให้อุบาลีบวชก่อนเป็นพันเตเจ้าชายนี่บวชทีหลังเสร็จแล้วตามลัทธิของพระพุทธเจ้าผู้บวชก่อนเป็นพันเตผู้บวชหลังเป็นอาวุโสต้องกราบเคารพผู้บวชก่อนเจ้าชายภัททิยะเจ้าชายอานนท์เจ้าชายอนุรุทธ์ต้องกราบช่างตัดผมซึ่งเป็นจันทานหรือเป็นสูตรไม่รู้แหละจะเป็นจันทานหรือเป็นสูตรไม่รู้หมดหลุดพ้นวรรณะไม่มีวรรณะในอินเดียก็ไม่มีแล้วเป็นอิสระเสรีภาพพ้นทาสพ้นอิสระเสรีภาพมีวรรณะเท่าเทียมกัน1คน1เสียงเท่ากันถ้าเข้าในที่ประชุมองค์ประชุมเกิดท่านเข้าไปเป็นพระอันดับในการออกเสียงจะบวชจะวินิจฉัยสังฆกรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านก็หนึ่งเสียงหนึ่งเท่ากันมีศักดิ์ศรีเท่ากันกับเจ้าชายกับใครหมดเลยนี่คือประชาธิปไตยพระพุทธเจ้านี่คือสุดยอดแห่งพระพุทธเจ้าที่กระทำมาแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีนี่คือประชาธิปไตยแบบพุทธสุดยอดแห่งอิสระเสรีภาพเกิดจากจิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วมาอยู่ในระบบนี้สบายนี่ท่านตั้งแล้วเป็นหลักวินัยหลักเกณฑ์เป็นธรรมนูญของท่านซึ่งยุคนี้ยังสู้ท่านไม่ได้สู้ไม่ได้อาตมาพยายามทำนี่ก็ยังไม่ได้สุดยอดอย่างนี้แต่ก็ได้มาเยอะแล้วเข้ามาพอได้พอได้มาเรื่อยๆถ้าได้ทีนี้คำว่าทฤษฎีคำว่าระบบก็ไปเปิดพจนานุกรมที่มันแปลว่าอะไรมันจะไปยากอะไรพจนานุกรมไทยทฤษฎีก็คือทิฏฐิทฤษฎีก็คือความเห็นคือความเชื่อคือหลักเกณฑ์นั้นๆหรือลัทธิก็ได้ทฤษฎีแปลว่าลัทธิก็ได้คือแนวนี้แหละระบอบก็คือนั่นแหละลัทธินั่นแหละคือวิธีการนั่นแหละระบอบระบบก็หมายถึงสภาพที่กระทำกันอยู่ตามวิธีการปฏิบัติวิธีการดำเนินอยู่อย่างนี้เป็นระบบต่อเนื่องกันจากนี้ทำตามหลักเกณฑ์บนอยู่ในระบบนี้ระบบก็ถือว่าเป็นภาษาที่ชื่อว่าทั้งหมดของวิธีการประชาธิปไตยก็คือระบบทั้งหมดเลยมีระเบียบแบบแผนมีระบบมีระเบียบอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยมีทั้งระแบบระเบียบระเบียนอะไรอยู่ในนั้นน่ะนี่คือภาษาคำว่าทฤษฎีคำว่าระบอบคำว่าระบบคล้ายกันนะนี่แบบพุทธอธิบายแบบพุทธสำคัญอยู่ที่แบบพุทธเป็นอย่างไรอาตมาอธิบายแล้วแบบพุทธต่อมาพระพุทธเจ้านี่มาจากระยองพระพุทธเจ้าถือว่าเก่งและฉลาดที่สุดแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดและเก่งที่สุดในโลกแล้วใครฉลาดและเก่งกว่ากันครับอะพระพุทธเจ้าถือว่าเก่งและฉลาดที่สุดแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดและเก่งที่สุดในโลกแล้วใครฉลาดเก่งกว่ากันครับให้อาตมาตอบอาตมาก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าเก่งกว่าฉลาดกว่าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์มาพร้อมเป็นนักรัฐศาสตร์มาพร้อมเป็นนักเศรษฐศาสตร์มาพร้อมไม่รู้กี่ชาติมาแล้วส่วนนักวิทยาศาสตร์คนที่ว่าฉลาดเก่งที่สุดในโลกนั้นคุณให้คะแนนเขาในชาติเดียวชาติที่เขาฉลาดแล้วยังไม่มีใครเก่งเท่าเขาในชาติใดชาติหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ยุคใดยุคหนึ่งแต่พระพุทธเจ้านั้นได้พัฒนาตนเองมาเป็นโลกวิทูรู้ทุกอย่างในโลกเป็นมาทุกอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นนักรัฐศาสตร์ก็เป็นนักอะไรศาสตร์ก็เป็นนักสารเสื่อสารศาสตร์ยังเป็นเลยนี่พูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นฝึกฝนเรื่องนั้นไม่ง่ายไม่ยากเรื่องที่ยากท่านก็ฝึกฝนนะก็ถามมาทั้งนั้นแหละนะอันนี้ก็ไม่รู้ก็ตอบให้ฟังง่ายๆความจริงแล้วพุทธเจ้านั้นท่านรู้ลึกละเอียดทั้งข้างนอกข้างในแบบโลกๆและแบบโดยเฉพาะโลกทางจิตวิญญาณซึ่งสุดยอดแล้วก็ท่านไม่ได้เป็นคนรู้ด้วยการคิดแต่ท่านเป็นการรู้ด้วยการสัมผัสจริงแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาตินับชาติไม่ถ้วนอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาตอบอันนี้ได้จริงเพราะอาตมาก็ต้องผ่านมาเช่นนั้นเท่าที่อาตมามาถึงวันนี้อาตมาก็ผ่านมาไม่น้อย แต่ไม่พูดไม่เอามาอธิบายไม่เอามาอะไรมันเล่าเล่าแล้วพวกคุณก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นของอาตมาอาตมาพูดคุณจะรู้เรื่องด้วยอาตมาอะไรอาตมาโกหกคุณก็ได้ถึงแม้ไม่โกหกก็ไม่เห็นจะต้องเล่าไปทำอะไรเพราะคุณไม่รู้เรื่องอยู่ดีเชื่อตามไปเฉยๆเอาสิ่งที่เป็นปัจจุบันมาพูดกันแล้วเราจะตามพิสูจน์สิ่งเหล่านี้กันมาจากอุดรถามพ่อท่านว่าที่เขาเขียนหน้าเมนว่าเกิดแก่เจ็บตายนั้นมีความหมายอย่างไรครับหน้าเมนหน้าเมนทั้งหลายแหละเขามีอาจจะมีหน้าเมนอยู่ที่อุดรนั่นเนาะเขาเขียนว่าเกิดแก่เจ็บตายมีความหมายว่าอย่างไรอ้าวไม่รู้เหรอเกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายเหรอหมายความว่าอย่างไรเกิดก็หมายถึงความเกิดถ้าเป็นรูปธรรมถ้าเป็นธรรมดาสามัญก็คนก็มาคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เกิดออกมานั่นคือเกิดสัตว์โลกเกิดหรือต้นไม้มันเกิดมันก็ออกมางอกออกมามันก็เกิดเกิดแล้วมันก็โตแล้วมันก็ถึงวาระหนึ่งมันจะถึงท้วนเต็มแล้วมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปมันจะเป็นภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของธรรมชาติทุกอย่างเกิดแก่เจ็บก็คือความบกพร่องเกิดแก่ตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เต็มที่แก่แล้วก็ไปถึงศูนย์สลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ศูนย์สลายพระยนต์อาการของรูปธรรมก็เป็นเช่นนี้โลกลูกนี้ว่ามันเกิดแล้วก็ยังตอบไม่ได้คนเขาคำนวณเดาไปว่าโลกลูกนี้จะอยู่อีกเท่านั้นเท่านี้ล้านปีจะแตกจะสลายมันเกิดมาแล้วเท่านั้นเท่านี้ล้านปีก็ว่าไปเดากันไปตรวจสอบเอาอันนั้นอันนี้มาเป็นหลักฐานในการจะตรวจจะนับจะว่าอะไรนักวิทยาศาสตร์ก็ว่ากันไปเดากันไปแล้วก็แก้กันไปเรื่อยๆเดากันไปแก้กันไปเหมือนกับเขาเดากันว่าโลกนี้มีสัตว์โลกเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้เดี๋ยวนี้ไปเห็นหลักฐานเข้าจนตอนแรกก็ว่าคนเกิดนี่ไม่กี่แสนปีมีสัตว์โลกในโลกลูกนี้เดี๋ยวนี้เป็นล้านแล้วเพราะว่าไปเจอกระดูกที่ตรวจสอบแล้วไอ้ยาเนี่ยมันของเก่านี่มันวัดด้วยทางวิทยาศาสตร์มันเกินล้านปีมีสัตว์โลกที่เกิดในนี้มันต้องกว่าล้านปีแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ว่ากันไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปส่วนคำว่าเจ็บหรือป่วยคือท่านใช้ศัพท์คำว่าอวัยวะเจ้าการทำหน้าที่ไม่สมดุลเรียกว่าเจ็บหรือป่วยเพราะอวัยวะเจ้าการในร่างกายของเรามันจะทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างสมดุลมันไม่สมดุลขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละป่วยเจ็บมากก็เจ็บมากถ้านิดๆหน่อยๆก็เจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆเจ็บปวดนิดๆหน่อยๆถ้ามากก็มากมากจนกระทั่งมันขุขักขาดตอนตายต่อชีวะไปไม่ได้ตายนะนี่คือเกิดแก่เจ็บตายมีความหมายอยู่อย่างนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องของนามธรรมก็มีการเกิดแก่เจ็บตายปรมัตถ์นั้นมีการเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าพ้นการเกิดแก่เจ็บตายนั้นคือปรมัตถ์คือจิตเจตสิกกับกิเลสจิตเจตสิกก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสามัญกิเลสมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่สุดสิ้นมันวนเวียนมันไม่จบมันมีถ้าไม่เป็นล้างถูกตัวมันจริงๆมันไม่จบพระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าไอ้กิเลสจับตัวมันได้แล้วก็ฆ่ามันจนตายมันไม่เกิดอีกเลยถาวรนั่นคือการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นผู้พ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายทางโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วไม่มีกิเลสเกิดอีกแล้วในจิตของผู้นั้นเป็นพระอรหันต์นั่นคือหมดเกิดแก่เจ็บตายของทางปรมัตถธรรมของจิตวิญญาณโลกุตตระคือกิเลสมันตายจริงๆแต่การวนเวียนของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นไปอยู่พระพุทธเจ้าก็ตายแต่อรหันตสมาธิพุทธเจ้าก็ตายพระอรหันต์องค์ไหนก็ต้องตายแต่จะเกิดอีกอันนี้แหละอาตมาแย้งกับทางเทรวาสถ้าเกิดได้บำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อก็ว่ากันไปนะเอาละอาตมาอธิบายทิ้งไว้เท่านี้อันสุดท้ายแผ่นสุดท้ายแผ่นนี้คงเป็นสุดท้ายที่จะได้ตอบผมกำลังทุกข์ใจอยู่มากอย่างมากครับคือว่าผมมีความรักแต่ทำไมทุกครั้งผมจึงต้องผิดหวังอยู่เรื่อยเลยล่ะครับทำให้ผมต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานจึงขอคำอธิบายจากพ่อท่านหน่อยครับว่าผมไปทำกรรมอะไรจึงได้รับวิบากอย่างนี้ครับทำกรรมโง่รักเป็นทุกข์ รักร้อยทุกร้อยรัก90ทุก90รัก80ทุก80โดยเฉพาะรักแบบความรักที่ว่านี่คงไม่ผิดไปจากนี่มาจากนครปฐมนี่ถามมาจากนครปฐมคงเป็นรักอย่างผู้หญิงผู้ชายรักอย่างผู้หญิงผู้ชายรักอย่างเพศนะแล้วก็ทุกข์นะแล้วก็ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าเนี่ยเรียนรู้เถอะกิเลสผู้หญิงผู้ชายกิเลสกามกิเลสที่มันเป็นลักษณะของสัตว์โลกศาสนาพุทธนี่เหนือชั้นตรงนี้แหละธรรมชาติของสัตว์โลกก็จะต้องมีคู่ผัวตัวเมียมีเพศแล้วก็สัตว์โลกทั้งนั้นเดรัจฉานเหมือนกันสัตว์มนุษย์เหมือนกันเป็นธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าท่านเหนือธรรมชาติอ่านกิเลสตัวกามตัวพวกนี้ได้ราคะหรือกามที่มันเรื่องของเพศเนี่ยจนล้างกิเลสราคะกามหมดดับสนิทไม่เหลือเลยเหนือธรรมชาติพอพูดกับศาสนาที่เขาไม่รู้จักพวกนี้เลยเนี่ยก็ไปดับมาทำไมธรรมชาติของมนุษย์โลกก็มีไปสิมันก็เหมือนกันถ้ามันดับหมดแล้วคนก็หมดโลกสิเขาว่านะมันดับกิเลสอย่างนี้หมดมันก็สูญพันธุ์ไปหมดทุกคนเหมือนนะเนี่ยอันนี้ก็เหลือกินนะอาตมาก็เคยตอบพวกนี้ว่าเอาละตกลงคุณกลัวว่าสูญพันธุ์คุณมาก่อนก็แล้วกันมาปฏิบัติให้กิเลสหมดเอาคุณคนเดียวก่อนนะคุณไม่ต้องไปกลัวคนอื่นเขาจะหมดโลกจะหมดเอาคุณก่อนมาให้หมดกิเลสนี้มาไหมล่ะไม่มาเอาไม่มาแล้วมันจะหมดโลกได้ก็คุณนั่นแหละคนหนึ่งที่มันไม่หมดโลกอ่ะเพราะคนอื่นที่ไม่ได้เจออาตมาไม่ได้ไม่เจอพระศาสนาพุทธไม่ได้มานั่งลดกิเลสอันนี้มันจะไม่หมดที่ไหนแล้วถามว่าทำไมถึงจะต้องผิดหวังอยู่เรื่อยดีแล้วล่ะมันเป็นทุกข์เข็ดซะบ้างดิเข็ดซะบ้างแล้วลดกิเลสให้ได้มาไปปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็ลดกิเลสให้ได้ถ้าลดกิเลสได้ก็จะพ้นทุกข์เนี่ยมาชาวโสงเนี่ยมาเป็นโสดกันเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วจะมีโสดกันไปเพิ่มขึ้นเรื่อยโสดไปโสดมาหนีไปแต่งงานก็มีชาวโสงนี่แหละแต่ถ้าอยู่ได้จริงๆก็อยู่ได้นะอยู่ได้แล้วมาเถอะมาปฏิบัติธรรมมาทางนี้แล้วมันอยู่ได้จริงๆแล้วเป็นโสดแล้วชาวโสงจะมีโสดเยอะขึ้นแล้วยุคนี้ยิ่งเป็นโสดยิ่งดีเพราะว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันไม่ไหวหรอกลูกมาเกิดเกิดมาลูกผีลูกคนเกิดมาแล้วโอ้โหมันเป็นลูกอะนะแล้วมันเป็นลูกผีมานี่ทุกข์ทรมานคนทุกข์ทรมานก็ลูกนี่ยิ่งยุ่งกันใหญ่สรุปแล้วตอบว่าคุณจะทำอย่างไรก็มาปฏิบัติธรรมเรียนรู้สัจธรรมนี้ลดกิเลสลงเถอะอวิบากของคุณตอบให้คุณไม่ได้หรอกว่าคุณทำไมจะต้องผิดหวังมากมากมากมากมากมากก็มันดีแล้วล่ะมันทำให้มันทุกข์ไงก็เข็ดซะบ้างดิมาเรียนรู้ธรรมะที่จะได้ลดกิเลสลดกิเลสได้จริงๆคุณก็จะต้องสู้กับกิเลสได้แล้วคุณก็จะตัดวัฏฏะจะตัดเรื่องของวิบากจะตัดของเรื่องคู่ไม่ไปสร้างใหม่แม้แต่คู่บารมีเก่าคู่ที่สัมผัสสัมพันธ์มินเวลานุเวรกันมาแต่ชาติก่อนๆ ก็จะได้ตัดได้ลดได้ละได้เลิกมาเรื่อยๆแล้วก็จะได้พ้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีทุกข์จากสิ่งเหล่านี้อีกในอนาคตต่อไปเอาละหมดเวลานะตอนนี้เราก็ตอบได้พอประมาณนะก็คิดว่าได้ประโยชน์จากการทั้งตอบประเด็นขออภัยท่านผู้ที่ถามมาคราวก่อนนี้ยังไม่ได้ตอบนะคราวหน้าคงไม่เอาเงี้ยหรอกแม่จะสดนะไม่รู้คราวหน้าจะสดหรือไม่สดยังไม่รู้นะก็ถ้าจะสดก็คงจะตอบอันนี้ไปพลางทั้งสดก็ตามไปตามลำดับนะอาจจะสลับกันก็ได้นะว่างั้นเอางั้นก็ได้สลับกันก็ได้นะสำหรับวันนี้หมดเวลาหมดก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้เอวัง